Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Zatímco většina společnosti se už od tématu covidu odvrátila, matematik Tomáš First nadále rozkrývá znepokojivé nesrovnalosti v datech o účinnosti vakcín. Jeho analýza odhalila vratké základy nabubřelého tvrzení, že neočkovaní umírali na covid třikrát více než očkovaní, který vychází ze zkreslené interpretace údajů. Náš host v této souvislosti poukazuje na zarážející nedostatky v práci státních institucí při sledování nežádoucích účinků vakcín. Podobná zjištění otevírají řadu otázek o transparentnosti a hlavně důvěryhodnosti dalších oficiálních dat a závěrů. Dnes se s Tomášem Firstem podíváme na to, jak se s podobnými problémy potýkají vědci a instituce v dalších zemích a jaké to má důsledky na veřejnou debatu a nejen o covidu. Matematik Tomáš First mým dnešním hostem. Buďte vítán.
Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
U nás potom jdete vy, Smíš, jde potom pár odborníků, kteří si prostě nedají pokoj, jako třeba kardioložka paní Gandalovičová.
Jarka Chlupová dělá strašnou spoustu práce.
Jejich pár, ale přesto všechno jsou to vlastně osamělí bojovníci. Vy, když jste teď trávil čas v Americe, snažíte se získávat statistická data z celé Evropy, z celého západu, jdou potom někde skutečně poctivě organizovaně a skutečně tak, že by opravdu ta vláda chtěla vědět, jak to bylo? A jak
jo,
to je?
Odpověď na první otázku je ano, někde potom jdou mnohem intenzivněji než my, že by někde vláda chtěla vědět, jak to bylo, to jsem zatím úplně neviděl, mám jako jistou naději ohledně Slováku, protože Slováci skutečně ustavili vyšetřovací komisi, já jsem velmi zvědavý na tom, co bude vyšetřovat, jak bude vyšetřovat a co budou závěry, my v kontaktu nejsme, já nevím, co oni dělají, ale dost by mě to zajímalo, takže Slovensko možná bude první stát, kde vláda bude mít zájem na nějakém vyšetření. Tohle u nás je bohužel téměř vyloučený, protože u nás jsou do toho namočený skoro všechny strany. Kromě Okamury, my jsme měli to nešťastné střídání, že jo, v politiky zrovna v půlce covidu, takže se namočili úplně všichni, takže u nás ani Babiš, ani současná koalice nemá žádný zájem jako na vyšetření čehokoliv, takže tady si nedělám žádné naděje, ale v Americe probíhá vyšetřování na všech úrovních. Kongres má minimálně jednu komisi, která vyšetřuje a oni mají skutečně pravomoci, které jsou mnohem větší než pravomoci českých vyšetřovacích komisí. Oni mají možnost pozvat svědky, ti svědci musí přijít, přísahají na Bibli, že budou říkat pravdu a nic než pravdu. Když lžou a je jim to dokázáno, což mimochodem už Fauci udělal, tak za to můžou jít do federálního vězení. Natvrdo, prostě nepodmíněně, ale nepodmíněný trest ve federální věznici.
Nicméně.
Zatím tam nikdo není.
Ano, pardon?
Ale jako moment, jo. Takže kongres vyšetřuje, senát vyšetřuje. Amerika má dál jako 50 států a mnoho z těch států vyšetřuje na vlastní pěst. Georgia vyšetřuje, Texas vyšetřuje, o tom vím, že jsem o tom psal, pak spousta dalších států, o kterých nevím. A ty jednotlivý státy taky mají svýho attorney general, to se řekne asi hlavní prokurátor česky nebo něco takového. A minimálně...
To je minister... general attorney, to je minister... tuším vnitra.
Někdo by to mohl obrát jako ministr vnitra, ale já si myslím, že je to spíš jako generální prokurátor, hlavní žalobce. Prostě člověk, který za ten jménem toho státu amerického, nikoli federálu, ale toho státu podává žaloby.
Nejsem si jistá, ale posluchači nás omluví v každém případě.
Minimálně Texas, Georgia nevím a ještě jeden stát na východě, který jsem teďka zapomněl, mají podaný rozsáhlý Florida, mají podaný rozsáhlý komplexní a sofistikovaný žaloby prostřednictvím Attorney Generals na Pfizer, na Modernu a určitě i na spoustu dalších společností, o kterých nevím. Takže tam je to myšleno velmi vážně a nezapomeňte, že Amerika má už za sebou něco, nebo za sebou. Amerika je na vrcholu něčeho, čemu se říká opioidová krize, která vznikla tím, že jedna velká farmaceutická firma kombinací sfalšovaných studií, nekalých praktik, podplácení a tak dál, nazvykala polovinu amerického obyvatelstva na drogy. ta společnost byla donucena k bankrotu, ta společnost je v bankrotu a teď se v kongresu ještě řeší, jestli majitele té společnosti, ta společnost se jmenovala Purdue Pharma, majitele je ta Sackler family a teď se řeší v kongresu, jestli Sackler family bude dovoleno si nechat majetek po tom bankrotu nebo ne. Takže Amerika tohle má jako v dějinách za sebou, Amerika umí vyšetřovat a umí vyšetřovat i tak, že tu společnost, která je za to zodpovědná, prostě zruší. A moje predikce je, a schválně ji řeknu nahlas, že Pfizer skončí bankrotu. Za tohle Pfizer skončí bankrotu. Minimálně Pfizer, Moderna asi taky. Já jsem o tom napsal článeček na Blogosvět, jmenuje se to Pfizer touže kaput. A je to moje predikce.
To by ovšem mělo pravděpodobně i hluboký dopad na Evropu a teď mám samozřejmě na mysli střet zájmu v případě Ursuly von der Leyenové.
No, já o tom moc nevím, protože já ten Brusel tak nějak ignoruju z estetických důvodů a z důvodů zachování duševního zdraví, takže jsem to jako sledoval tady tohle. Vím, že v Evropském parlamentu je jakási skupina poměrně odvážných poslanců napříč celým kontinentem, kteří se tady tomuhle věnujou. Co z toho bude, netroufám si říct. Podle mého politického instinktu je zdaleka nejpravděpodobnější, že v Americe bude něco vyšetřeno a nějak to dopadne, odtamtud se to je do Británie a odtama to přijde na kontinent. Ohledně Brusele si nedělám velké naděje.
No, vy můžete Brusel ignorovat, Brusel ovšem nebude ignorovat vás.
To jsem si jist, ano.
Řekněte mi tedy, u nás jste říkal, že se o tom mlčí mnohem hlasitěji, než třeba ve zmíněné Americe. Znamená to, že my dál tady budeme hovořit o syndromu náhlého úmrtí dospělého a o tom, jak nám to narůstá. Budeme mnohem více hovořit o náhlých úmrtích přetížených sportovců, kteří v těch 28 letech najednou padají z kol na fleku mrtví. Budeme dál mluvit o tom, že je to zdánlivá statistika, že se snižuje počet dětí, které se rodí, že mladí muži a jejich nárůst s perikarditidou a myokarditidou je jenom důsledkem toho, že jsou lépe diagnostikováni a dříve a sofistikovaněji. Myslíte si, že dál jako u nás bude tendence nezjistit, jak to skutečně je, protože my nevíme, si tady z toho můžu působit ironicky, ale nevím.
Jasně.
A nevíte ani vy.
Ale
jediné, co nám na tom opravdu jako velmi vadí, je to, že není tendence zjistit, jak to je.
Ano. Ona nejenom, že není tendence zjistit, vy říkáte, budeme o tom více mluvit. No ne, my o tom nebudeme mluvit vůbec, že jo? Tak jak teď. Prostě nemluví se o tom vůbec. Všichni vědí, že je to nějaký divný, že 4 roky po epidemii, která vyvraždila, jako epidemie lomeno opatření, vyvraždila poměrně dost lidí, tak 4 roky poté máme furt nad úmrtnost a nejenom my, ale celá západní Evropa s podivuhodnou výjimkou Bulharska, kde je očkovaná třetina populace hint-hint a ne jako 80% jako u nás, že jo? Takže jako ta epidemie nad úmrtnosti v celém západním světě je fascinující, že to nejsou úmrtí na covid, je jako zřejmé a může se to říkat nahlas, to jako to ani covidisté zarytí jako netvrdí, že by ty nad úmrtí byli na covid, takže samozřejmě teďka leitmotiv je long covid. Všechno je teď long covid. To se bude velmi obtížně rozmotávat, protože prakticky všichni covid měli několikrát, prakticky všichni jsou očkovaní, takže co je long covid a co je long vaccine. Takže bude to vyžadovat jako dlouhou debatu a poctivou analýzu dat, ale k ní musí napřed přijít politický impuls. Jako momentálně ti lidi nejsou blbí, lidi vědí, že se o tom mluvit nemá, nikdo to slyšet nechce a nikdo si nebude kazit jaksi svoji pracovní pozici tím, že bude říkat pravdu nahlas. Takže stejně jako na Slovensku, stejně jako v Americe, musíme počkat na ten politický impuls, který ovšem přijde, protože covidisté jaksi zapomínají na tom, že vlády se mění čas od času. Takže ten politický impuls přijde, no a potom můžeme začít dělat jako tuhle práci poctivě a sledovat, co jsou příčiny toho nad úmrtí, proč kardiovaskulární ano, proč selhání jater, proč je nad úmrtí nad, já mám teda britský data, český ne, protože to je vůbec jako nevím, jestli tyhle data v Čechách někdo produkuje, v Británii je obrovský nad úmrtí na onemocnění jater, proč? Aspoň hypotézu bych chtěl, jo? Když už ne nějaký tvrdší data. Takže je to nesmírně zajímavý, všechno se to dozvíme se to pozdě, ale tentokrát jsem přesvědčen o tom, že už se to skutečně dozvíme a jak se to dozvíme, tak můžeme potom jít zpátky do minulosti a dívat se na mnoho podobných katastrof, kdy jsme se to jako nedozvěděli, protože se nad tím zavřela voda a zametlo se to pod koberec. Takže já myslím, že to, že Američani už byli jaksi nastartovaní tou opioidovou krizí, která mimochodem doteď je horší než celý covid. Celý covid a celá vakcinace je pořád bledné v porovnání s opioidovou krizí a tím, že Američani tohodle si byli vědomi, vyšetřovali to a vyvodili z toho důsledky, tak stejně to udělají i s covidem a ono se to přeleje k nám.
To jsou ty zombie drogy, nebo to je ještě jiný?
To s tím souvisí, ale začalo to prostě tím, že američtí lékaři začali doporučovat a předepisovat lidem tvrdě návykové léky na bolest. A postupně jako lidi propadali do závislosti a ty závislosti potom přepínali jako na nelegální drogy a končí to všema tady těma jako zombie drogama a tak dál. Je to celonárodní katastrofa, o které se v Evropě neví, protože tady to naštěstí není. Evropský zdravotní systém je naštěstí odlišný od amerického. V Americe je to téma, leckde je to téma číslo jedna je dobré to sledovat. No.
Je dobré to sledovat a je dobré si z vědy jako takové nedělat skutečně novodobou víru.
To rozhodně.
Tím jsme ostatně začali. Krizi důvěry ve vědu. Mnozí řeknou, i o tom jsme se už bavili, covid už je za náma, už nás s tím neotravujte, ale pak je tady jev, který musíme řešit, protože ho řeší všichni kolem nás a protože bude protože bude velmi drsně vstupovat do našich životů. A to jsou opatření proti takzvanému globálnímu oteplování. Část lidí označuje jev globální oteplování za vědecký konsenzus, část lidí za obrovský podvod. Jak se v tom orientujete vy?
To je strašně zajímavý téma. Já jsem o tom původně vlastně asi taky nechtěl nic moc říkat, protože klimatologie je daleko od toho, co já dělám. Na druhou stranu si všímám, že kdykoliv ve svých textech veřejných jako zabrousím k tomuto tématu, tak to je tak okamžitě jako exploze čtenosti. Lidi to zajímá ořád víc než covid, jo? Takže stejně, ať chci nebo nechci, tak se člověk musí jako dívat víc a víc na tuhle tematiku.
Protože jsme v procesu.
Přesně tak. Já bych to rozdělil na tři otázky, které je potřeba řešit zvlášť. První otázka je, jestli se otepluje. To je poměrně jednoduchá otázka, která se dá zodpovědět daty, odpovědě asi ano. Asi sice trochu míň, než se jako plaší, ale globální teploty, jakkoliv definované, asi rostou. Teda asi určitě rostou. Jo? Takže tohle je jednoduchý, na tom panuje konsenzus, protože to pravda. To je docela jako jednoduchý. Druhá otázka je, proč se otepluje. A tady je krásný téma, kde konsenzus vědců nám vnucuje, že je přece úplně jasný, že se otepluje proto, že člověk vypouští CO2 a to CO2 v atmosféře se hromadí, zvyšuje se jeho koncentrace, což je pravda, a způsobuje oteplování planety. Toto je mnohem zajímavější téma, ke kterému se hned vrátím. A třetí téma je, co proti tomu jde dělat. Jo? To znamená všechny ty opatření, které kvůli tomu bodu číslo 2 jako děláme. Tak to je spíš jako politický a ekonomický téma. Mě zajímá to prostřední téma, to do jaké míry kolik máme evidence pro hypotézu, že se otepluje, protože se v atmosféře zvyšuje koncentrace CO2.
Které navíc zvyšuje člověk svojí pouhou existencí, ano. Notabene svým průmyslem.
A hlavně bílej člověk.
Všímáte si, že mlčím. Já doufám, že to všichni ocenili.
Spousta lidí si myslí, že je to prostě vědecký fakt, jo? Protože takhle se to prezentuje, že vědecký fakt je, že oteplování je způsobeno růstem koncentrace CO2. Když člověk zavrtá jako pod povrch, tak zjistí, že jsou vlastně tři verze globálního oteplování. Já té první říkám globální oteplování pro mateřské školky. To je taková ta verze, jak se nakreslí skleník, nad to se nakreslí sluníčko s tím úsměvem a ukáže se, že ty paprsky toho sluníčka projdou přes to sklo, tam ohřejou tu zem, ale to dlouhovlnné záření z té země už potom narazí na to sklo a vrátí se zpátky. Jo? Tak tohle je verze globálně, no a pak se řekne, no a milé děti, a ta role toho skla, ta je hrána oxidem uhličitým v atmosféře. Jo? Tak to je skvělý, dobře se to kreslí do učebnic, všem se to moc líbí, má to jednu drobnou nevýhodu, vůbec to není pravda. Jo? Ku podivu ani ve skleníku není teplo z tohoto důvodu. Ne, že by nebylo pravda to s tou propustností skla, ale ve skleníku je teplo zejména proto, že ten teplej vzduch, který se ohřeje o tu teplou zem, nemůže ven, protože je tam to sklo, že jo? Tak to je hlavní důvod, proč ve skleníku je teplo. Takže ve skleníku není teplo, protože skleníkový efekt a už nic to neříká o atmosféře. Jo? S atmosférou to nesouvisí. Tak to je verze globálního oteplování pro mateřské školky. Pak existuje verze globálního oteplování pro filozofické fakulty, která říká, že dobře, ve skleníku není
teplo. To sluníčko je bez úsměvu.
Ano. No, trochu podobně. Jako, dobře, ve skleníku teda není teplo, kvůli tomu, co máte nakreslený v těch čítankách, ale v atmosféře to tak trochu funguje. V atmosféře jsou různé skleníkové plyny, například CO2, protože má tu nesymetrickou molekulu, že jo, tak ono to nereaguje na to záření z toho sluníčka, ale to dlouhovlnné záření, který se potom odráží jako zpátky ze země, tak to je absorbováno těma molekulama těch skleníkových plynů a proto, milé děti na filozofické fakultě, je tady mnohem tepleji, než by bylo normálně a když přidáme těch molekul CO2, tak víc těch fotonů dlouhovlnejch bude jako pohlceno a proto tady bude tepleji. S tímhle vysvětlením je problém, že když do toho člověk zavrtá trošku hlouběji, tak zjistí, že už dnes je koncentrace skleníkových plynů taková, že každý ten foton, který jde do kosmu ze Země, je pohlcen mnohokrát jedním nebo více molekulami skleníkových plynů. Voda je důležitější než oxid uhličitý.
A vodní pára je největší zdroj CO2. Že?
Ne, vodní pára není zdroj CO2, ale vodní pára je důležitější skleníkový plyn než CO2. Jo? Vodní pár je víc v atmosféře než CO2. Vodní páry dokážou být třeba 2%, zatímco CO2 je 0,04%. Jo? Takže většina těch fotonů dlouhovlnejch je absorbována molekulou vody a ne molekulou CO2. Ale to je jedno. Jde o to, že všechny ty fotony, které letějí ze země nahoru, jsou absorbovány jednou či jako druhou molekulou skleníkových plynů. Takže najednou přestává být jasný, proč by přidáním dalších molekul se tenhle efekt měl nějak zesílit. On je saturovaný, ten efekt. Jo. Tohle se samozřejmě ví. Tohle se ví mezi chemiky, to se ví mezi fyziky, to se ví mezi klimatickými vědci, to se neví akorát na těch filozofických fakultách. Takže tahle prostřední verze se vypráví jako obecnému obyvatelstvu a k tomu se řekne konsenzus. A když do toho ale zavrtáte, tak jak jsem do toho zavrtal teď, tak oni ti klimatologové jsou na to připraveni a začnou říkat, no a teď, a ono je to složitý. No a teď začnou ty složitosti. Ono je to samozřejmě strašně složitý, že jo? Protože ta saturace je sice pravda, jenže jak jdete nahoru v té atmosféře, tak toho CO2 ubývá, takže dříve či později narazíte na hranici vejškovou, kde už to saturovaný není. No a teď jak přibývá toho CO2, tak samozřejmě ta hranice se stěhuje víc jako nahoru. A jak se stěhuje nahoru, tak tam je větší zima, takže ty fotony, co odlétají potom z té vrchní vrstvy, tak ty odnášejí míň energie a proto je tady teplej. A člověk se začne škrábat na hravě a říká si, fakt jo, a máte to změřený? Ne, my na to máme sofistikované matematické modely. A je to tady.
A o těch byste něco měl vědět.
A od těch já něco trochu vím, že jo, protože já jsem vlastně původním vzděláním matematický modelář, že jo. A já vím, že matematický model každého reálného fenoménu obsahuje více či méně dobře popsané ty více či méně dobře pochopené mechanismy, které kolem toho máme. Jo. Takže já bych byl proto, ať tu debatu vedeme poctivě a ať na otázku, proč si myslíme, že zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře povede k vyšší teplotě, dáváme poctivou odpověď, která zní, protože naše matematické modely tak vycházejí. Já na to říkám, dobře, ale za finanční krize vaše matematické modely taky nějak vycházely a pak to bylo jinak. A za covidu všechny vaše matematické modely taky selhaly. Takže proč si myslíte, že tyhle matematické modely jsou dobře? Jako možná jsou dobře. Já netvrdím, že to jako jistě není pravda. Já jenom říkám, že to je evidence, které máme a která by podpořila tady tuhle hypotézu, rozhodně není tolik, kolik si lidi myslí. A ještě to zesílím, to tvrzení, ta kauzální šipka na druhou stranu, že když se z nějakého důvodu otepluje, že se zvýší koncentrace CO2, ta je docela jednoduchá. Ta se dá vysvětlit na střední škole. Ale ta opačná implikace, že se otepluje, protože se zvyšuje CO2, ta je velmi ošajstlich. Jo. Takže já bych byl jako, já netvrdím, že to není pravda, jenom říkám, pojďme o tom vést otevřenou debatu a nechoďte na mě zase s nějakým konsenzem a dezinformacema a tak dál. Pojďme vést otevřenou debatu a vyložte data na stůl.
Ta debata, alespoň to tvrdí lidé, kteří se pokoušeli jí vést, ať už to byli klimatologové, ať už to byli lidé, kteří pak reagovali na to, jaká opatření proti tomu CO2, což je ten
další
třetí
debata,
bod,
ano, ano.
Aby to CO2 nás nesežehlo, tedy všechny, tak tvrdí, že ta debata se svobodně vést nedá. Já narážím na to, že je to zhruba třeba asi rok, kdy americký vědec, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 2022, John Clauser, vědu o klimatu označil za masivní a šokující novinářskou pseudovědu. Na protest proti tomu, jak se většina jeho kolegů nechává korumpovat stoupenci myšlenky globálního oteplování, pak vystoupil z americké společnosti fyziků. A Clauser není prvním držitelem Nobelovy ceny, který zpochybňuje ustálený vědecký a politický, a teď to řeknu, narrativ o změně klimatu, je jich mnohem více. Já jsem třeba tady ještě narazila, že jedním z hlavním signatářů těch 300 profesorů a vědců, kteří se zabývají klimatem a tvrdí, že neexistuje žádná klimatická nouze, je norský fyzik Ivar Giaver.
Toho zrovna neznám, Giaver. Ale jich samozřejmě hodně těch lidí. No.
Takže tady jenom jsem si našla některé ty signatáře a přesto všechno i lidé, kteří byli toutéž vědeckou akademickou obcí oceněni, tak toutéž vědeckou akademickou obcí jsou nyní ignorováni. Řekněte mi, čím to může být? Co stojí na počátku toho odmítání, toho zjistit, jak ty věci skutečně jsou a jestli opravdu nám hrozí naplnění těchto matematických modelů, které jste tady popsal, anebo jestli ten prapůvod, ta prapříčina toho, co se děje, je úplně jiná a jde o nějaký cyklický jev.
Ty mechanismy jsou stejné jak za covidu, že jo? Ten mechanismus je podobný prostě ti dneska, že jo, ta klimatologie už je v tomhle stavu tak dlouho, že dneska, když si student fyziky vybírá, co bude studovat dál, tak samozřejmě pokud se netěší na to, že bude celý život jako vyprávět nějaký provládní narrativ, no tak to dělat nepůjde, tu klimatologii. Takže tam už je selection bias jako od začátku, že na klimatologii jdou dopředu už jenom lidi, kteří jsou o tomto narrativu přesvědčeni, protože co by tam ti ostatní dělali. Druhá věc je, že všichni víme, jak funguje ta struktura toho financování. Je to jako za covidu. Prostě kdo chce tučné granty na svůj výzkum, no tak musí říkat, tak musí opakovat provládní narrativ. Samozřejmě, že nedostanete grant na to, že budete zkoumat, že kauzalita je naopak mezi CO2 a oteplováním, že jo. Takže to je stejný mechanismus jako za covidu. A já vím, že když jsem se rozhořčoval nad tou covidovou debatou mezi staršími kolegy, kteří tady tohle věděli už dlouho, tak se hrozně smáli a říkali něco v tom smyslu welcome to the club, že konečně jako si lidi uvědomují, co oni v klimatologii zažívají už 20 let. Jo. Takže ty mechanismy jsou stejné jako za covidu, ale to je moje největší naděje, protože já už občas trochu nadsázky říkám, že covid byl dar od Pána Boha proto, abychom prozřeli a včas byli byli schopni jako zabránit klima alarmistům, aby zničili naši civilizaci, že jo? A to se podle mě daří velmi dobře, protože po konci covidu najednou těch lidí, kteří se začínají dívat na další velké vědecké konsenzy a ptát se, jestli to náhodou taky celý není blbost, tak těch přibylo, řekl bych, řádově.
Ale když vám Tomáši Firste říkají v Americe vítejte v našem klubu, tak to my s klima alarmisty už žijeme 20 let. Tak,
no oni taky.
Ano, říkám, tak no. Přesto, když jsme se bavili předtím o tom, že jsme oba teď byli v Americe, tedy mnohem déle, tak se rozhodně nedá říct, že zrovna Florida, na které jsme byli, ne spolu, prosím, tak zrovna Florida rozhodně není posedlá.
No jasně, tak Florida tak má jako, rozumnýho guvernéra.
Tak jako Evropská unie.
Ano, ano.
A teď se dostáváme k tomu, zdali ten klima alarmismus není proto, aby se mohl klima alarmismus promítnout do ideologie a do konkrétních ekonomických kroků Evropské unie. No. A teď jsme samozřejmě u jasně. Green Dealu.
No jasně, tak to je ten bod číslo 3, že jo? To jsou ty opatření, jako mm-hmm. Co má, i kdybychom si mysleli, že se otepluje a i kdybychom si mysleli, že se otepluje, protože hnusný bílý muž vypouští molekuly CO2, tak je otázka, co s tím dělat, že jo? A to je ta politická rovina. Naprosto souhlasím s tím, že se z toho stalo náboženství, dokonce jako dominantní náboženství Evropské unie. Evropská unie už dneska nemá žádný jiný nápad, teda krom ještě války na východě, podpory války na východě, tak nemá vlastně žádný jiný nápad, proč existovat, než tady tohle zelené náboženství. Takže to je v podstatě už to jediné, jako co Evropa dneska dělá. Stalo se z toho samozřejmě náboženství. A tak klimatická věda slouží úplně stejně jako covidová věda, že jo? Oni to náboženství, oni nebudou říkat, tak my jsme propadli zelenému náboženství a protože my jsme propadli tomuto náboženství, tak vy nebudete jezdit autem do práce. Oni potřebují říct, je to věda, je to konsenzus vědců, takže musíte, protože jinak bude Armagedon. To je úplně stejně jako za covidu, že jo?
Dřív jsme litovali svých hříchů, dnes cítíme ano, environmentální žal.
Přesně tak, to je úplně, to není ani podobný, to je stejný, že jo? A můžeme si koupit odpustky v podobě emisních povolenek. To je úplně stejný, jo? Ten princip jako emisních povolenek je starý, dobrý, středověký odpustek se vším všudy.
Tomáši Firste, spískali to tedy vědci anebo politici? A v tomto případě jsou vědci jenom služkou této ideologie a záměrům, o kterých možná na začátku ani neměli tušení, kam nás zavedou.
Řekl bych, že jako za covidu, jo? Objevil se nějaký vědec, který přišel s nějakým takovým nápadem a protože novináři vždycky vyberou jen to nejhysteričtější, tak se dostal do novin, že a najednou byla. Jo, mimochodem, ještě mám skovaný článek ze 70. let z Natureu, kde se strašně řešilo, že se ochlazuje a že se všichni bojí, že přichází další doba ledová a řešilo se, co s tím. A jeden z nápadů byl honem pálit spoustu fosilních paliv, aby ten skleníkový efekt způsobený jako CO2 tu planetu trošku ohřál, ale pak se tam taky psalo, že to je blbost, protože to nikdy nebude fungovat, že ten efekt je saturovaný.
A v 70. letech nebyla Evropská unie, aby se to uchopila.
Ano, přesně tak. Jo, takže zase prostě to je legitimní vědecká hypotéza. Já jsem rád, že je ve veřejném prostoru. Já bych rozhodně nikomu nezakazoval, aby říkal, že jeho matematické modely vycházejí takhle.
Zkoumat to, přesně věnovat tak, se jo. Tomu.
No ale této hypotézy se zase chytly prostě s náboženským horlením a zjevně ze stejných důvodů jako toho covidu, šílení politici, že jo, z nějakého důvodu vyhráli volby. Jako proč veřejnost je ochotna tady tohle v těch volbách tolerovat, mi úplně jasný není, ale zase jako dobrá zpráva je, že toho ubývá, teda té tolerance toho zeleného šílenství. No a potom přišli ze sérií více či méně nesmyslných opatření, které i kdyby se všechny realizovaly a i kdyby se realizovaly zítra, tak s celkovou bilancí CO2 v atmosféře neudělají vůbec nic, takže je to úplně jedno.
Co nám může pomoct? Alespoň v tom prozření. Stejně jako někomu matematické modely vycházejí tak, že to podporuje tu teorii, že bílý muž likviduje planetu produkcí CO2, tak mohou to stejné matematické modely někoho, jako třeba vy, pomoct vyvrátit, zpochybnit, rozproudit diskuzi?
To nemám promyšlený, to je dobrá otázka. Jako určitě ano, je triviální odpověď, protože matematické modely vlastně jsou vždycky dobré k kladení lepších a přesnějších otázek. Matematické modely jsou málo kdy dobré k predikci budoucnosti, protože jak predikovat je těžké, jak známo, zejména jde-li o budoucnost. Takže používat matematický model k predikci budoucnosti je ošajstlých, zejména u komplexních dynamických systémů. Ale matematické modely jsou strašně dobrý na kladení přesnějších a lepších otázek. Takže určitě spousta chytrých lidí by přišla ze spoustou chytrých modelů, jakým způsobem lépe interrogovat ten jak se to řekne, vyslýchat ten konsenzus, jo,
vědecký oteplování,
vědecký konsenzus. Jenže napřed by k tomu musel mít nějakou motivaci. Furt je ta debata jak za covidu, jo, že člověk prostě ví, že v momentě, kdy začne říkat to, co tady říkáme my, tak se ocitne na druhé straně barikády a už jenom odráží útoky. Není zván do žádných debat. Nikdo po něm nestojí, aby diskutoval s někým. Jo? Prostě už jenom odráží útoky, soustředěné, koordinované útoky státu, tisku a tak dál. Za těchto podmínek nikdo nebude psát žádný modely, který by zpochybňovali konsenzus. Proč by to dělal?
Vy máte k dispozici určitá data. A teď si to představím trošku, jak Jáchyme, hoď ho do stroje. Tomáši Ferste, nakrmíte váš počítač, ve kterém fabulujete matematické modely, informacemi, které máte z posledních 20 let, informacemi, které máte, jak jsme se zachovali ve spoustě mezních situací, ať už to byla ekonomická krize, hypoteční krize, krize s nelegální migrací, s covidem, to, co teď se děje s Green Dealem. Řekněte mi, když to schroustá ten váš počítač, jaký výsledek si myslíte, že vám takzvaně vyplivne?
Tak jako já tohle nedělám, samozřejmě.
Já si dělám legraci a vidíte, že je to nadsázka.
Rozumím, že je to legrace. Já vlastně těch matematických modelů dělám strašně málo, co možná nejmíň. Já mám pocit, že poslední 3 roky využívám obrázky, trojčlenku a implikaci. To je veškeré z mého matematického aparátu, co používám.
Dobře. Nikoliv matematiku,
chápu,
ale občane Tomáši Ferste.
Chápu, kam míříte. Sleduju asi i zejména po svém návratu jako po roce z Ameriky, že jsem poslední dobou poslední optimista v české kotlině. Jak se člověk vrátí sem, tak tady vidí prostě ty strhané tváře, ty rezignované, ty a všichni jsou nemocní a naštvaní a unavení a rezignovaní. Já jsem tímhle obdobím prošel někdy na začátku covidu, někdy kolem toho roku 2020, jsem si říkal, a sakra, už je to tady zase, už zase budujeme fašismus, už zase jsou všichni nadšení, že budujeme fašismus, už jsou všichni zase na straně fašismu a jestli to bude jako vždycky v dějinách, tak bude stát spoustu krve a spoustu času ten fašismus porazit. Nestalo se. Covid fašismus či covidismus, lidi jsou na to hrozně alergičtí na to slovo. Já vždycky, když to někde řeknu, tak se na mě všichni sesypou, tak budu říkat covidismus a myslím tím jistou odnož fašismu v tom jako technickým slova smyslu, že prostě fašismus je snaha o centrální řízení státem, militarismem a tak dál.
Druh technologie moci.
Ano, řekněme.
Se vším, co to sebou nese.
Všimněte si, že covidismus se jaksi vytratil sám. Po pokusu prostě nastolit autoritativní režim na základě boje proti viru.
Protože ho ale vytlačilo něco, co stále trvá a co rozhodně se nedá říct, že by bylo menším problémem pro celou Evropu a možná svět.
Jo, ale šlo to přece s výhodou zkombinovat.
Šlo, ale přesto všechno nevím, jestli váš optimismus o vyhánění čerta Belzebubem
ne, takhle to samozřejmě nemyslím, jo.
Sdílet bez ztráty kytičky.
Jo, ale jako myslím si, že na jednu stranu jsme měli kliku, že já už jsem říkal v té neformální debatě předtím, jo, že zatímco v 30. letech autoritáři měli Hitlera, tak my dneska máme Foltýna, zaplať pambu za to, s ním se bojuje výrazně lépe teda, jo. Za druhé si myslím, že ta vůle k moci na jejich straně, na straně covidistů, prostě nebyla dostatečná. Oni na tu persekuci skutečnou neměli koule a tak toho tak nějak nechali.
A co teorie o tom, že to byl jenom takový krátký test?
Je to možný, že jsem naivní optimista, že to byl jenom takový krátký test a že to teprve přijde, ale ten počet lidí, který probudili tím pokusem zavést totalitu ohledně covidu, je podstatný a ti lidi, jak v tom Matrixu, že jo, ty oči už se zavřít nedají v momentu, momentě, kdy jsou jednou otevřeny. Takže to si myslím, že je jako významná záležitost. Už jsem to jednou říkal, myslím si, že to probuzení po covidové nám prozřetelnost nadělila proto, abychom včas uviděli nebezpečí tady toho zeleného běsnění. A to se podle mě daří docela dobře. A ještě si navíc myslím, že budeme mít tentokrát tu historickou kliku, že my v českých zemích jsme tak uprostřed Evropy a kolem nás různé velmoci či velké země, které neví, jestli jsou velmoci nebo nejsou jako Německo, že jo, předvádějí různý tanec. Jo, tu doleva, tu doprava, tu k autoritářství, tu zpátky. A občas máme smůlu, jako třeba v 68., že vymyslíme něco v blbou dobu a buď to na východě nebo na západě se to nelíbí, že jo. Ale občas taky můžeme mít kliku, že náš vývoj se konstruktivně potká s vývojem jinde. Já to teď vidím tak, že to kyvadlo té iracionality nebo kyvadlo absurdity, který všichni sledujeme, jak se kýve, tak na západě dosáhlo svého vrcholu. V Americe, v Británii, ve Francii, v západní Evropě kyvadlo absurdity dosáhlo svého vrcholu. Ono je to takový pesimisticky se na to koukat, protože kyvadlo vždycky v tom bodě obratu visí dlouho. Takže ono to vypadá jako zatuhnutí v úplně absurdním stavu, ale to kyvadlo se začne kývat zpátky směrem k racionalitě, protože víc iracionality už na světě není. Dál už to nejde, jo. Takže se bude kývat zpátky směrem k racionalitě a já doufám, že střední Evropě se podaří neimportovat všechny ty šílenosti z toho západu do té doby, než se tam úplně jasně ukáže, že to vedlo jako do pekel a to kyvadlo racionality už, jakože že budeme ve fázi s tím kyvadlem racionality, které se začne na západě vracet. Tak to je moje naděje a zatím bych řekl, že data neukazují proti ní.
Milí posluchači, my už jsme vám prozradili, že Tomáš First strávil teď rok v Americe. Zapamatujte si jeho názory, jeho optimismus, jeho barvu hlasu a entuziasmus. Já si ho za několik měsíců pozvu znovu a pokud mu to vydrží i poté, co už je zase doma, tak uvěřím tomu, že jste optimista.
No jestli nebudu ve vězení, tak rád přijdu.
Tomáši Firste, moc vám děkuji za tuto velice pragmatickou a osvěžujícím způsobem věcnou analýzu, kterou jste nám dopřál. Díky moc.
Já moc děkuju za pozvání a děkuju, že jste vydrželi poslouchat až sem. Díky.
Milí posluchači, dnešním dílem jsme se s Tomášem Firstem rozloučili, ale k otázkám ohledně covidu, které ještě nemohou být zodpovězeny, se rozhodně budeme vracet. Pokud si naše povídání chcete poslechnout v celku, tak můžete i na platformě HeroHero. Jinak jednotlivé díly najdete jako vždy na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkujeme vám všem, kteří nás posloucháte, sdílíte a samozřejmě vám, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.